Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudaraku seiman, kita lanjutkan kajian kita fiqhul ad'iyati wal adhkar. Kita masuk ke bab yang ke-42. Al-adillatu minas sunnah ala fadlil hamdi. Dalil-dalil dari sunnah tentang keutamaan ucapan alhamdulillah. Tabligh wa kama anna al-Qur'an al-Karim qad dalla ala fadlil hamdi, sebagaimana Al-Qur'an al-Karim menunjukkan kepada keutamaan, keistimewaan ucapan alhamdu. Wa idhami sya'nihi, demikian pula menunjukkan kepada agungnya ucapan alhamdu. Bianwa'in kathirati mil adillah, dengan berbagai macam, ya, dengan macam-macam yang banyak dari dalil-dalil. Fakadhalika sunnah mali'atun bidhikril adillah ala fadlil hamdi wa idhami sya'nihi. Demikian pula sunnah banyak sekali menyebutkan dalil-dalil tentang keutamaan ucapan alhamdu, dan bahwasannya kedudukannya agung. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa sahibul liwa'il hamdi. Dan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pemilik bendera pujian nanti pada hari kiamat, Pak. Wa hadhihi mafkharatun 'azimah. Tentu ini sebuah kebanggaan yang besar, ya. Wa makanatun rafi'ah, dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Hudhiya biha salawatullahi wa salamuh, yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Ahmad meriwayatkan, demikian pula At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Yaumal qiyamah. Wala fakhr. Ya, dan bukan untuk berbangga. Maksudnya, Nabi SAW menyebutkan kelebihan dirinya bukan untuk berbangga, Pak. Ya. Namun sebatas memberitahu kepada umatnya akan kedudukan Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan boleh seseorang menyebutkan kelebihan dirinya saat dibutuhkan, tapi dengan syarat, bukan dalam rangka berbangga-bangga. Iya. Wabiyadi liwa'ul hamdi wala fakhr, dan di tanganku adalah bendera pujian dan bukan sebagai berbangga-bangga. Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwah illa tahta liwa'i. Dan tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, baik Nabi Adam maupun yang lainnya, kecuali ia berada di bawah bendera-Ku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'in wala fakhr. Dan aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat dan yang pertama kali diberi izin untuk memberi syafaat, bukan untuk berbangga. Karena Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, di mana kaum mukminin datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka berharap agar para nabi itu memberikan syafaatnya, Pak. Tapi semua nabi itu menolak. Makanya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, ana laha. Ya, akulah pemiliknya. Yaitu maksudnya syafa'atul udhma itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana salawatullahi wa salamuhu alaihi ahmad al-khalaiq lillah wa akmalahum qiyaman bihamdih. Kenapa Rasulullah SAW itu, Pak, diberikan oleh Allah bendera pujian? Karena beliau manusia yang paling terpuji. Akhlaknya, ya, ibadahnya. Rasulullah SAW manusia yang paling terpuji. Wa akmalahum qiyaman bihamdih. Dan manusia yang paling sempurna dalam melaksanakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Rasulullah diberikan bendera apa? Pujian itu. Liwa liwa ila liwa'il hamiduna lillah, agar berlindung di bawah bendera Rasulullah SAW itu semua orang-orang yang memuji Allah. Minal awwalin wal akhirin. Dari awal sampai akhir. Wa ila hadha asyara indama qala fil hadith. Dan ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Tidak ada Nabi di hari itu, baik Nabi Adam maupun yang lainnya, kecuali ia berada di bawah apa? Benderaku, kata Rasulullah SAW. Itu di bawah bendera alhamdu, ujian. Wahwah waliwaun hakiki, dan ini bendera beneran, bukan bendera kiasan. Harus kita pahami apa ya? Kita tidak boleh memahami ucapan Allah dan Rasulnya, ya, kecuali sesuai dengan hakikatnya. Jangan dibawa kepada kiasan kecuali kalau ada dalil. Ini kaidah, Pak. Ya. Apa itu makna yang hakiki? Makna hakiki artinya makna yang langsung dipahami. Tanpa harus berpikir panjang. Contoh misalnya, kalau antum berkata, saya melihat singa. Kata singa di sini yang langsung antum pahami apa? Binatang. Berarti makna hakiki singa itu binatang buas itu, Pak. Ya. Antum berkata, kemarin saya beli kambing. Yang antum pahami apa? Ya, beli kambing, binatang, kambing masyhur. Itu yang langsung dipahami, berarti itulah makna hakiki. Demikian pula bendera pujian yang kita pahami secara hakiki apa? Ya, bendera. Ya. Tidak boleh dikatakan oh itu kiasan. Enggak boleh. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu kiasan. Ini kaidah yang harus kita pahami, saudaraku seiman. Kalau ada dalilnya, ya, baru kita katakan itu kiasan. Kita lanjutkan. Wahwa liwa'un hakiki, ia adalah bendera yang hakiki. Yahminuhun Nabi SAW yaumal qiyamah biyadih, yang akan dibawa oleh Nabi SAW dengan tangannya. Yandawi tahtahu wa yandamu ilaihi jami'ul hammadin minal awwalina wal akhirin. Di mana akan bergabung dengan Rasulullah semua orang-orang yang memuji Allah. Dari awal sampai akhir. Wa akrabul khalqi ila liwa'ih aktharuhum himdan hamdan lillah. Dan orang yang paling dekat kepada bendera Rasulullah SAW siapa, Pak? Itu orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa dzikran lahu wa qiyaman bi amrih. Yang paling banyak mengingat Allah, yang paling kuat dalam memegang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan paling dekat dengan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatuhu hiya khairul umam, dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang terbaik. Sebagaimana Allah mengatakan demikian, ya. Allah berfirman apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. kalian tuh sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Iya. Kita-kita yang imannya masih Senin Kemis ini masuk dalam kategori umat terbaik, Pak. Gimana para sahabat coba? Iya. Ya kata Islam sadaku seiman. Wahumul hamadun. Dan umat Nabi Muhammad lah umat yang paling banyak memuji Allah. Dalam sholat saja, antum memuji Allah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Sami Allahu liman hamidah. Iya. Ketika antum naik apa kendaraan, antum duduk, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Iya. Ruwa fil hadis anna Nabi SAW qal, awalu man yud'a ilal jannah alhamadun, alladina yahmadun Allah fi sarra'i wa dharra. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, orang yang pertama kali dipanggil ke surga itu orang-orang yang suka memuji Allah. Yaitu yang senantiasa memuji Allah, baik senang maupun susah. Namun hadis ini kata Syekh Albani, dhaif. Ya. Namun kata Syekh Abdul Razak, diriwayatkan oleh Imam Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Namun mauquf dari ucapan sahabat. Ya. Kalau memang sanadnya sahih kepada sahabat, yang seperti ini tidak mungkin berasal dari ijtihad sahabat. Maka bisa dihukumi marfu. Iya. Jadi hadisnya mauquf tapi dihukumi marfu. Kenapa? Karena bukan berasal dari ijtihad seorang sahabat dan tidak mungkin itu ya, apa namanya berasal dari ijtihad beliau. Subhanallah. Ternyata orang yang pertama kali dipanggil ke surga itu orang yang senantiasa memuji Allah, baik senang maupun susah. Ya, banyak di antara kita ngucapin alhamdulillahnya pas dikasih nikmat doang, Pak. Ya, dagangannya laris, alhamdulillah. Pas dagangannya enggak laku, cemberut. Ya. Sementara Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, Rasul mengatakan, alhamdulillah, ala kulli hal. Iya. Waja'a fi atharin yurwa an Ka'ab. Dan disebutkan dalam athar, diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Qala najiduhu maktuban Muhammad Rasulullah. Kami mendapatkan dalam Taurat, karena Ka'ab al-Ahbar ini tadinya orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Kami mendapatkan dalam Taurat tertulis begini, Muhammad Rasulullah. Lafab wala ghalid. Bukan orang yang keras, bukan pula orang yang kasar. Wala sakhabum bil aswaq, bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyati sayyi'ah, yang tidak membalas keburukan dengan keburukan lagi. Walakinnahu ya'fu wa yaghfir, tapi ia memaafkan dan mengampuni. Wa ummatuhu alhamadun, dan umatnya adalah orang-orang yang suka memuji Allah. Yukabbiruna Allah ala kulli najd, mereka bertakbir membesarkan Allah setiap kali naik apa melewati tempat tinggi. وَيَحْمَدُونَهُ فِي كُلِّ مَنْزِلَهُ, dan memuji Allah pada setiap keadaan, di setiap tempat. Masya Allah. Lihat ya, Ka'ab al-Ahbar mendapatkan dalam Taurat, tercatat seperti itu, Pak. Ya, tentunya Taurat sekarang sudah diubah-ubah sama mereka, Pak. Tentunya ini Taurat yang masih asli. Ya. Oh, di situ ditulis Muhammad Rasulullah. ia bukan orang yang keras, bukan orang yang kasar. Tapi beliau orangnya lembut, bukan orang yang suka teriak-teriak. Ya. Dan umatnya adalah umat yang suka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sadaku seiman. Afil jannati baitun yuqalu lahu baitul hamdi. Dan di surga ada rumah, namanya rumah pujian. Buat siapa? Khusso lilladzina yahmaduna fissarra'i wabdarra. Rumah ini disediakan untuk orang yang senantiasa memuji Allah, baik susah maupun senang. Wa yasbiruna ala muril qada, dan mereka sabar menghadapi takdir yang tidak enak. Ya, takdir yang pahit. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi, qabadtum walada 'abdi?" Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya itu. Apa kata Allah? "Kalian sudah mencabut nyawa ya anak hambaku." Mereka berkata, "Benar ya Allah." "Qabadtum thamrata fuadih." "Kalian sudah mencabut nyawa buah hatinya." Kata malaikat, "Betul ya Allah." "Madza qala abdi?" "Apa yang diucapkan hambaku saat anaknya meninggal dunia?" Kata para malaikat, "Hamidaka wastarja." "Ia memujimu ya Allah dan mengucapkan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Fayaqulullah, maka Allah pun berfirman, "Ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga dan namai ia sebagai rumah pujian. Allahu Akbar. Ya. Ketika anaknya meninggal diucapkan alhamdulillah. Kok alhamdulillah si anak meninggal ya? Tapi demikian karena dia yakin bahwa musibah itu hakikatnya adalah apa? Kebaikan. Anak yang meninggal dunia hijab dari api neraka. Barangkali kalau anak itu tumbuh dewasa, mungkin ia durhaka. Tapi Allah wafatkan ia supaya menjadi hijab untuk orang tuanya dari api neraka. Dan si anak itu masuk surga. Masya Allah. Keuntungan untuk anak itu dan keuntungan buat orang tuanya. Maka ia pun mengucapkan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Demikian Pak, kalau kita ditimpa musibah apapun ucapkan alhamdulillah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua musibah yang menimpa kita hakikatnya itu kebaikan, Pak. Imma menggugurkan dosa atau mengangkat derajat. Ya. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Kata Ibnu Qayyim, tidaklah Allah mengambil sesuatu dari kita kecuali karena Allah ingin memberi kepada kita. Dan pemberiannya tentu lebih baik, Pak. Berupa pahala, berupa surga, ya, berupa keimanan. Fahadha hamidallah ala dharra. Ini orang memuji Allah saat ditimpa kesusahan. Panala bihamdi hadhi rutbatal aliyah, maka ia pun mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kaifa yablughul abdu hadhi manzilah wa kaifa yasilu ila hadhi darajah. Tapi kata beliau, bagaimana caranya supaya seorang hamba itu sampai kepada kedudukan ini? Bagaimana caranya supaya si hamba ini sampai kepada derajat itu ya akhul Islam? Ini ya tentu pertanyaan yang sangat penting sekali, Pak. Karena semua kita ingin, Pak, sampai kepada derajat itu, saudaraku. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, walhamdu ala dharra yujibuhu mashhadan. Memuji Allah saat ditimpa kesusahan itu ada dua persaksian, ada dua perkara. Yang pertama, ilmul abdi bi anna Allah subhanahu mustayyibun lidzalik mustahiqqun lahu bi nafsihi fa innahu ahsana kulla syai'in khalaqah wa atqana kulla syai' wa huwal alimul hakim al khabirur rahim. Yang pertama, bahwa si hamba ini yakin, Pak, berilmu bahwasanya ya Allah lah yang menghendaki itu semuanya. Dan dia yakin bahwa Allah lah yang ciptaannya semuanya bagus. Allah sudah mengitkonkan, memapankan segala sesuatu. Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Ya, dia yakin itu, Pak. Wathani yang kedua, ilmuhu bi anna ikhtiyarallah li 'abdihi al-mu'min khairum min ikhtiyarihi li nafsihi. Si hamba ini yakin bahwa pilihan Allah untuk dirinya lebih baik daripada pilihan dirinya untuk dirinya. Iya. Yang Allah pilihkan buat kita, dia yakin pasti itu yang paling baik. Mungkin kita pengennya sih yang enak-enak. Tapi ya belum tentu yang enak-enak ini baik buat kita. Maka Allah pilihkan kepada kita terkadang sesuatu yang pahit. Supaya apa? Ya, supaya ada kebaikan-kebaikan dan hikmah-hikmah yang agung di belakang. Kadang kita tidak mengerti, tapi setelah itu baru kita sadar tentang faedah-faedah agung yang Allah inginkan dari takdir yang pahit itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya seorang mukmin tuh, Pak, yakin itu, Pak. Ketika dolar naik, seorang mukmin yakin, Pak, pasti di belakang itu ada hikmah-hikmahnya. Allah maha adil, Allah tidak mungkin zalim. Iya. Para sahabat, pernah terjadi di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah, Pak, harga-harga pada naik, barang-barang jadi pada mahal. Datanglah mereka kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, barang-barang mahal, harga-harga naik. Asair lana, tolong tentukan harga buat kami, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna Allah huwal musa'ir. Allah lah yang menentukan harga. Mungkin hadis ini bakalan diketawain, Pak, sama orang-orang sebelah itu, Pak. Iya. Sarwakas iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qabidul Basit, Allah lah yang meluaskan rezeki dan menyempitkan rezeki. Subhanallah, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah akidah. Meyakini bahwa semua itu tidak lepas dari takdir Allah. Nah, seorang mukmin yakin, Pak, ya, bahwa musibah-musibah, takdir-takdir yang pahit itu tiada lain untuk kebaikan kita semua, saudaraku seiman. Ada hikmah-hikmah yang terkadang kita tidak sadari, Pak. Ya. Makanya kita jangan buru-buru langsung, gimana sih ini, kok begini. Harga naik disuruh tawakal, ikhtiar dulu. Yang namanya tawakal ya isinya pasti ikhtiar lah. Yang namanya tawakal kan rukunnya dua, Pak. Ikhtiar dan apa? Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau paham makna ikhtiar gak perlu nanya. Kalau paham makna tawakal gak perlu nanya ikhtiar. Orang yang nanya ikhtiar itu kadang gak paham tawakal. Secara keseiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, wa Nabi SAW bersabda, والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. Demi zat yang diriku berada di tangannya, Tidaklah Allah mentakdirkan kepada seorang mukmin kecuali takdir itu kebaikan buat dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan itu hanya terjadi kepada seorang mukmin saja yang beriman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. In asabatu sarra syakar fakana khairul lah. Kalau ia diberikan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah, maka itu jadi kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairul lah. Kalau ditimpa kesusahan, ia pun sabar, maka itu kebaikan buat dia. Begitu hidupnya seorang mukmin tuh, Pak. Ya. Ketika senang, bersyukur, alhamdulillah. Dia laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Ketika susah, sabar dia menghadapi kesusahan-kesusahan itu. Dia yakin di balik ini pasti ada sesuatu yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kulla qada'in yaqdihi Allahu lil mu'min alladhi yasbiru 'alal bala' wa yashkuru 'alas sarra fa huwa khairul lah. Di sini Rasulullah mengabarkan bahwa semua takdir yang Allah berikan kepada seorang mukmin, kalau ia sabar saat susah dan bersyukur saat senang, itu semua kebaikan buat dia. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya itulah, Pak, yang namanya kehidupan itu memang Allah silih bergantikan, Pak. Hari ini kita di atas, mungkin besok kita di bawah. Hari ini kita senang, mungkin besok kita susah. Kenapa Allah silih bergantikan begitu, Pak? Iya. Bikai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, kata Allah. Supaya kalian tidak putus asa, ya, terhadap sesuatu yang terluput dari kalian, dan supaya kalian tidak sombong terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalau senang terus, tertipu. Ya. Maka Allah berikan ujian supaya tidak tertipu. Kalau susah terus putus asa, maka Allah berikan kesenangan supaya dia tidak putus asa. Begitu, Pak. Ya. Itu kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang mukmin, supaya si hamba ini melaksanakan ubudiyah saat senang dan ubudiyah saat susah. Ya. Kalau antum pengen senang terus nanti, Pak, di surga. Kalau di surga baru senang terus, enggak ada susah-susahnya. Kalau dunia ya memang itu darul bala, negerinya ujian. Ya. Maka dari itu, kalau kita mikirnya di dunia pengen senang aja, mau senang-senang aja, ya akhi. Ya. Kalau pikiran antum seperti itu, antum bakal menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Antum menjadi orang yang mudah putus asa, bahkan suudzon sama Allah. Iya. Saudaraku seiman. Fa idza alima dzalikal 'abdu wa tayaqqanahu aqbala alhamdulillah fi ahwalihi kulliha. Kalau si hamba yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua takdir itu adalah kebaikan buat dirinya, maka pasti dia akan puji Allah di setiap keadaannya. Ya. Fi sarra'ihi wa dharra'ihi wa fi shiddati wa rakha'ihi, saat senang maupun susah. Ya. Dalam seluruh keadaan dia selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ja'a rajulun ila Yunus bin Ubaid yashku dhiqa halihi. Ada seorang laki-laki datang kepada Yunus bin Ubaid mengadukan tentang sempitnya kehidupan dia. Faqala lahu Yunus, Lalu Yunus berkata kepada orang ini, "Ai suruka bi basarika hadza 100,000 dirham?" Rezekimu lagi sempit. Kata Yunus, "Mau enggak mata kamu dijual harganya 100,000 dirham?" "Enggak mau lah," kata dia. "Baya biadai kami atu alf, mau enggak dua tanganmu dijual 100,000? "Enggak mau lah," kata dia. "Fabriz laika limi atu alf, dua kakimu kalau dijual 100,000 mau enggak?" Ya. Maka ia pun terus menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada dia. Maka dia berkata, "Yunus, araka indaka mi'inal uluf. Aku melihat justru kamu ini punya ratusan ribu dirham. Wa anta tashkul hajah. Tapi masih saja kamu mengadukan kesusahanmu." Iya. Subhanallah. Artinya apa? Kesusahan-kesusahan itu, ya, sabarlah. Karena tidak mungkin hidup manusia itu susah terus, enggak. Ada masanya diberikan oleh Allah kesenangan. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan, kata Allah. Itu sudah janji Allah. Iya. Wa ja'a ila alas an Salman Al-Farisi annahu qala. Salman Al-Farisi berkata, "Inna rajulan busita lahum minad dunya fantuzi'a ma fi yadayhi." Ada seorang laki-laki, kata Salman, yang diluaskan rezekinya di dunia. "Fantuzi'a ma fi yadayhi faja'ala yahmadullah wa yuthni 'alayh." Rupanya apa yang terjadi, Pak? Kenikmatan, kesenangan-kesenangan itu habis, ludes, diambil oleh Allah. Maka ia pun memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. "Hatta lam yakun lahu firasun ila bariyah." Sampai-sampai ia tidak punya apa-apa kecuali tikar untuk tidur. Ya. Tapi ia tetap saja memuji Allah, alhamdulillah. Ya, dan menyanjung Allah. "Wabusita li akhir minad dunya faqala li sahibil bariyah ara'aitaka anta ala ma tahmadullah." Dan ada satu lagi orang yang diluaskan rezekinya. Lalu ia melihat, berkata kepada pemilik tikar itu, "Ara'aitaka anta ala ma tahmadullah? Kabarkan kepadaku, kenapa kamu memuji Allah sementara kamu rezekinya sempit begini? Hidupmu kok susah, kok kamu memuji Allah?" Kata orang itu, "Ahmaduhu ala ma lau u'titu bihi ma u'tiyal khalqu lam u'tihim iyah." Aku memuji Allah itu terhadap nikmat yang Allah berikan kepadaku. Ya. Yang aku tidak mau kasih ke siapapun. "Apa itu?" kata temannya. "Ara'aitaka basarak?" Kamu enggak mikir kamu punya mata. "Ara'aitaka lisanak?" Kamu enggak lihat kamu punya lidah. Kamu punya dua tangan, dua kaki. Ini saja sudah nikmat, kata dia. Alhamdulillah. Aku puji Allah untuk itu. Masya Allah, saudaraku seiman. Kadang kita tidak sadar kalau itu semua nikmat, Pak. Kita bisa melihat aja sudah nikmat banget. Bisa mendengar saja sudah nikmat banget. Tapi masalahnya karena itu sudah kebiasaan, jadi enggak kerasa kalau itu nikmat, ya. Nikmat itu ya kadang yang kita pikirkan nikmat itu berupa apa? Fulus, ya, makanan. Sementara mata yang setiap hari kita gunakan, kita enggak ngerasa kalau itu nikmat. Wa sabata fi fadlil hamdi marwahun at-Tirmidzi. Demikian pula ya, hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ucapan alhamdu, yaitu yang diriwayatkan at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Ya. Faja'ala salawatullahi wa salamuhu alaihi hamdallah afdalad du'a. Di sini Rasulullah menjadikan doa yang paling utama itu ternyata memuji Allah. Ma'a anna alhamda innama huwa thana'un al-mahmud ma'a hubbihi. Padahal pujian itu hakikatnya apa, Pak? Ya, sanjungan untuk yang dipuji itu Allah, disertai dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Sufyan bin Uyainah ditanya tentang hadis ini. Ya. Faqila lahu ka'anna alhamdalillahi du'a. Dikatakan kepada Sufyan bin Uyainah, sepertinya ucapan alhamdulillah ini termasuk doa ya. Kata Sufyan bin Uyainah, apa engkau tidak dengar ucapan Umayyah bin Abi Salt kepada Abdullah bin Jud'an yang mengharapkan na'ilah? A'adhkuru hajati amqad kafani haya'uka inna shimataka alhaya'u. Idza athna 'alaika almar'u yawman kafahu min ta'arudihi athana'u. Karimun la yughayyiru sabahun 'anil khalqil jamili wala masa'u. Ya, apakah aku menyebut kebutuhanku atau sudah mencukupiku rasa malumu? Karena sesungguhnya sifatmu itu pemalu. Apabila seseorang memujimu suatu hari, maka sudah cukup itu sebagai pujian untukmu, sebagai orang yang ya dermawan, yang tidak bisa diubah oleh ya pagi hari dari makhluk yang indah, tidak pula sore hari. Artinya orang ini memuji tujuannya minta apa? Ya, karena Umayyah bin Abi Salt ini pengen saudarinya Abdullah bin Jud'an namanya Na'ilah. Tapi caranya dengan memuji-muji dia. Tujuannya sih minta. Maka dari itu memuji itu termasuk minta. Antum minta sama teman, karena dengan memuji. Masya Allah, antum ini orangnya dermawan banget. Masya Allah. Ya. Tujuannya minta. Makanya Nabi mengatakan bahwa doa yang paling utama itu pujian. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa yu'ayyidu hadzal makna, dan yang menguatkan makna hadis ini juga firman Allah dalam surat Yunus ayat 10. Di mana Allah berfirman, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka, yaitu penduduk surga, yaitu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ad-du'a'u yuradu bihi du'a'ul mas'alah wa du'a'ul ibadah. Doa itu ada dua macam. Doa meminta dan doa ibadah. Wal muthni ala rabbih bihamdihi wa ala'ihi da'in lahu bil i'tibarain fa innahu talibun minhu talibun lahu fa huwa da'i haqiqatan. Maka orang yang memuji Allah ya menyanjung Allah akan kenikmatan-kenikmatannya, maka ia sudah melaksanakan dua doa tersebut. Maka ia meminta kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Bahwa da'i haqiqah, inilah orang yang berdoa secara hakiki. Iya. Allah berfirman, wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang maha hidup, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Maka berdoalah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan amal untuknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Itu Allah menyuruh kita berdoa dengan mengikhlaskan amal, lalu Allah menyebutkan doa itu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti alhamdulillah rabbil alamin termasuk doa. Ya. Ya. Wa mimma warada fi fadli alhamdi wa 'idami thawabihi indallah. Di antara dalil yang menyebutkan tentang keutamaan ucapan alhamdulillah, Pak, dan besarnya pahala di sisi Allah, itu yang ada dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaik kullun nas yaqdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha." Bersuci itu separuh keimanan. Ya, karena kesucian kan ada dua macam, Pak. Kesucian hati dan kesucian anggota badan. Nah, bersuci seperti wudu itu separuh iman. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Allahu Akbar. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Salat itu cahaya. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti akan keimanan seorang hamba. Sabar itu bagaikan cahaya matahari. Panas tapi manfaatnya luar biasa. Dan Al-Quran itu akan menjadi hujah yang membela kamu. Atau menjadi hujah yang akan menjerumuskan kamu ke neraka. Semua manusia pergi untuk menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya dari api neraka, dan ada yang membinasakan dirinya ke dalam api neraka. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Bayangkan. Ya. Maka qil innal murad bimil'ihil mizan. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud yaitu betul-betul memenuhi timbangan. Kalau kan alhamdu jisman lamala almizan, artinya kalau alhamdulillah itu berbentuk fisik, maka dia akan memenuhi timbangan. Walaysa bisadid, namun kata beliau, pendapat ini tidak tepat. Bal innallaha yumathilu a'mala bani adam wa aqwalahum suwaran yaumil qiyamah. Pendapat yang benar bahwa amalan-amalan hamba pada hari kiamat akan dijadikan ya apa namanya suar gambar yang akan ditimbang, karena hamba setiap manusia akan ditimbang nggak pada hari kiamat, Pak? Yang ditimbang apanya? Amal solehnya, ya. Nah, di antara amal soleh yang paling memberatkan timbangan apa? Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, Pak. Subhanallah. Yang disebutkan dalam hadis yang masyhur yang kita semua sudah sering mendengarnya, Pak. Rasulullah bersabda apa? Kalimatani habibatani ilar rahmani thaqilatani fil mizani khafifatani alal lisani subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, berat dalam timbangan, ringan di lisan, yaitu apa? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan enggak? Gampang. Antum ucapkan itu berapa detik sih, Pak? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. 2 detik. Tapi kata Rasulullah apa? Dicintai oleh Allah berat dalam timbangan. Cuma 2 detik, bayangkan. Tapi anehnya, Pak, kita lebih senang nyebut orang. Nyebut si Ani, si Anu, si Fulan, ya, si Rohaye, dan lain-lain. Padahal kalau kita sebut Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Masya Allah. Sadaqa su'iman rahimini wa rahimakum jami'an. Alhamdu sya'nuhu azim wa thawabuhu jazil. Jadi ucapan Alhamdulillah itu, Pak, agung sekali pahalanya di sisi Allah. Jangan dianggap remeh itu, Pak. Iya. Di kajian yang lalu, dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh atau tidak? Ketika dalam sholat imam baca ayat ini, makmum dalam hatinya berdoa, memohon sesuatu. Ketika imam mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu makmum di dalam hatinya berdoa meminta sesuatu, boleh? Boleh saja. Cuman, Pak, ini berhubungan dengan masalah fikih, tentang masalah apakah makmum wajib baca Al-Fatihah juga atau tidak. Imam Syafi'i mengatakan wajib. Imam Ahmad mengatakan kalau ada ya jeda-jeda sebaiknya baca. Jadi ketika imam mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, berhenti, sebaiknya antum baca dia. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Wallahu'alam. Itu masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya. Apa hukumnya menambah bulu mata bagi akhwat? Ini namanya menyambung. Menyambung rambut ini termasuk pelakunya itu dilaknat, Pak. Ya. Ada seseorang yang sedang dirawat, terus saya besuk. Terus saya tanya, antum sudah sholat? Dia jawab, nanti aja kalau udah sehat, saya akan kodok semuanya. Ya enggak benar. Rasulullah mengatakan apa? Sholli qa'iman. Fa'illam tastati fa'qa'idan. Fa'illam tastati fa'ala jambin. Sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduklah. Kalau tidak mampu duduk, berbaringlah. Ya. Atau para ulama, kalau dia hanya bisanya dengan isyarat, berisyarat. Nah, di masyarakat kita banyak yang punya pemahaman seperti ini, Pak. Nanti ajalah saya sholatnya, kalau udah sehat saya akan qadha semuanya. Ini jelas tidak dibenarkan, Pak. Iya. Bolehkah santri dan mahasiswa naik mimbar ketika dia pulang ke kampungnya? Kan di tempatnya sedikit orang yang punya ilmu. Boleh, tapi sebatas ilmu yang kamu tahu saja. Jangan lebih. Yang lebih selamat kamu ambil buku, bacakan. Bacakan sesuai dengan yang ada di buku. Itu lebih selamat buat antum. Iya. Jika wanita melakukan safar yang menginap di bawah ukuran syariat safar, apakah boleh tidak ditemani mahram? Artinya kalau dia safar kurang dari 80 kilo gitu, Pak. Atas pendapat jumhur, berarti kalau di bawah 80 kilo tidak termasuk safar namanya. Cuma masalahnya apakah boleh nginep ya tanpa mahram? Di pertanyaannya, fitnah enggak? Kalau itu fitnah enggak boleh. Karena tujuan mahram itu adalah untuk keamanan si wanita dari fitnah. Ketika tidak ada mahram dan ia menginap dan ternyata itu fitnah, tetap tidak boleh. Karena ilatnya tetap ada di situ. Ya. Allahu a'lam, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.